Komið í sæl, hlustendur góðir. Úr viðtækjunum hljómar grár köttur, ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í dag ætlum við að tala börn, eða nánar tiltekið hvernig þau eru búin til. Ég man ekki eftir því hvernig ferlið á bakvið barnaframleiðslu var útskýrt fyrir mér. Ég veit í raunin ekki hvort það hafi verið útskýrt yfir höfuð eða ég hafi bara lagt svona tvo og tvo með hjálp dýralífsmynda. En því var allavega snemma haldið að mér og jafnöldur mínum að best væri að koma í veg fyrir að storkurinn kæmi of snemma. Jafnvel í seinni tíð, eftir að við kynnumst býflugunum og blómunum af eigin reynslu, erum við flest frekar illa upplýst tæknilegar hliðar barneigna. Æfingar á athæfinu segja okkur þó að það eigi að vera skemmtilegt að búa til börn. Allavega allra fyrsti parturinn. Þar sem tveir fullorðnir einstaklingar koma saman, kasta af sér öllu stressi og... Þið vitið. Því miður er þetta alls ekki alltaf svo einfalt. Raunar hreint kraftaverk að okkur takist að fjölga mannkyninu yfir höfuð, því líkurnar eru ekkert endilega okkur í hag. Margir þurfa að leita á náðir tækninar, búa til börn fjarri innileika svefnherbergisins með aðkomu lækna. Sumum verður aldrei barna auðið. Í dag ætlum við að heyra þrjár sögur, en kortin lang og eina sungna, af draumum afkvæmi og líkumum sem bregðast.
Ég heiti Indíana og ég 26 ára og ég í kynfræðinámi í Bandaríkjunum.
Ég heiti Kristoffer og ég 25 ára og ég bý með Indíana í Philadelphia þar sem ég læri hugbúnaðarverkfræði, mastersgráðu hugbúnaðarverkfræði.
Indíana og Kristoffer eru búin að vera saman í rúmlega 3 ár. Þau voru lítið að pæla í barneignum í fyrstu enda ung og með allt lífið framundan. Þó Indíana viðurkenni að hún hafi vissulega verið með smá baby fever eins og hún orðaða. En þegar Indíana var greind með fjölblöðru eggjastokka heilkenni, einnig þekkt sem PCOS, breyttist allt.
Þá var ég bara svona, ok, býttu, það einhver sjens að þetta takist ekki strax.
PCOS stafar af ójafnvægi í efnaskiptum kvenna og getur meðal annars einkennst af óreglulegum blæðingum, offitu, auknum hárvexti og blöðrum á eggjastokkum. Af öllum þessum fylgikvillum hafði Indíana mestar áhyggjur af blæðingunum. Þegar kona fer sjaldan eða aldrei á túr, er það vegna þess að hún hefur ekki reglulega egglos og án eggs er ekki hægt að búa til barn.
Tímabili sem vorum að, ég var að greina sem þetta var svona janúar til apríl 2017. Þetta tók einhvern langa tíma og þá var það í svona maí sem við hættum að nota það bara allar getnaðarvarnir. Ég var löngu að hætta pillinu og vorum bara að nota smokka. Og já, svo leiðarlega, ég veit ekki hvað langa tími, þá þannig að ég fór á blæðingar aftur. Þannig ég vissi að ég var ekkert að fá egglos. Ég fór kannski tvisvar eða þrisvar blæðingar frá maí til desember. Meðan ég hefði átt að fara hvaða 6-7 sinnum. Þannig að ég var kannski að fá 2-3 egglos. Ef ég var að fá egglos yfir höfuð, þú veist að því ég var ekkert að fylgjast með því, þú veist ég var ekkert að mæla það þannig þá. Svo í desember, þá fer ég til kvensjúkdómalæknir minns og fær ég líf til að koma af stað egglosi. Þannig að desember 2017. Og tek fyrsta skammtinn, hann að í janúar.
Á þessum tíma var Kristoffer úti í Bandaríkjunum en Indíana heima á Íslandi. Indíana reyndi að tímasetja lyfjaskaftin þannig að þau væru saman en af einhverjum ástæðum kom egglosið allt of snemma.
það var bara eins og þau hafi fríkað út að ég var loksins að fá líf til að koma ykkur stað þannig að það kom bara alltaf snemma þannig að ég var ekki komið út til hans þannig að við náðum ekki tilraunað barnið þá. Svo tók ég annan hring að þessu, bara næsta tíð hring og við urðum ólétt þá en mistum svo, kom 6 vikur fóstur sem sett og tókum þá bara aftur þetta líf, urðum aftur, svona, fengum það heitir chemical pregnancy, þá verður í rauninni þú veist það verður frjókun og svona byrjar að framleiða þungunarhormónið sem mælist á óléttu prófum en það festi sig ekki. Þannig að þetta svona ekki alveg ólétta en samt þarna mörkunum. Þegar svona, þetta svona
flestir taka ekki einu svona eftir
þessu. Nei.
Þetta veist, getur gerst bara innan tíðarhringsins. Það getur verið að svo verður bara á blæðingar og heldur sér bara að verður á blæðingum en þá verður rauninni líkaminn að losa hérna sem við það sem hefði geta orðið bara.
Já, að því við vorum að reyna að vera ólétt þá vorum við svo mikið náttúrulega að mæla.
Já.
Þannig að þú veist, þannig að við tókum eftir því. Þú veist eins og þau fórum til læknis þú veist, og vorum að taka blóðpröfu upp á spítalunum og okkur svo leiðis þá var hann rosalega kaldur bara já, nei, þetta var bara chemical pregnancy en þau áttu sig ekki á því að þetta mann samt hjartan eða þú veist, þetta svo viðkvæmt þú veist, maður búin að sjá þessa lína á prófinu og þá verður maður svo færum maður svo mikla von
Indiana og Kristoffer upplifðu þannig tvöfaldan missi Fyrst mistu þau 6 vikna fóstur og síðan frjóðgæðist hjá þeim egg sem festist ekki.
Þú talar um þetta svo ótrúlega blátt áfram. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög langt ferli.
Já.
Á hvaða tímapunkti í þessu ferli ferðir að verða ljóst að þetta er að fara að vera erfitt fyrir þig?
Kannski eftir held ég bara svona fyrsta missin. Af því það var svona... Það var svo mikið þegar ég varð ólétt það, þá var þetta bara svona, ok, þetta bara komið. Bara já, ok, snill, þetta var bara ekkert mál. Ég þurfti bara að þessu einu líf og það var ekkert mál. Og svo mistum við það og þá var eitthvað svona, já, ok, nei, þetta er ekki alveg svona auðvelt.
Já, við vorum alltaf að leita að einhverju lausn og við heldum, þú veist, að það myndi bara lagast ef að Indiana geti fór eglós. En svo var það ekki, reyndist það ekki vera nóg. Það þurfti bara, þú veist, þannig að þetta var bara byrjunin á ófrjósemis meðferðinni.
Hvernig tilfinning er það að upplifa, hei, þetta gekk, en svo
það bara ógislega sárt. Núna ég að gráta, en, já, það bara ógæslega sárt að því það svo mikil von og þú ert svona að missa það sem við hélst. Það sem að fer bara strax að ég myndi sér bara, já, ok, herðu við, þú veist, eignum spannaði nóvember og ég, þú veist, hausinn fer svo hratt á stað. Bara, þú veist, eins og maður fer að fyrsta date með einhverjum, maður byrjar að ég myndi sér brúðkaupskilinu. Þannig að það ógæslega erfitt. Og, já, vel, þú veist, þóttum maður sér komin svona innan gæsalapp á stutt. Þú vorum bara komin um 6 vikur, þá var hann samt að því líka við vorum búin að vera svona reyna alveg í nokkra mánuði, skilur. Þannig að það er ógæslega erfitt, ógæslega sárt. Það er ekki með tissjú.
Voruð þið búin að segja fólki frá?
Ég var búin að segja, þú veist, mömmu minn og pabba og systir minni og hvað, 2 bestu vinkonum mínum. Eitthvað svoleiðis, en ekkert mörgum þannig að séð. Mm-hmm. Eftir vorum ekkert eitthvað hendi status á Facebook eða neitt svoleiðis. En voruð þið búin að segja einhverjum fleirum?
Nei, ég held ekki.
Nei.
Ég held að mér sér svolítið bara átta fyrir okkur fyrst.
Já.
Og manni fannst eitthvað neginn eins og maður, eða það er alltaf svo mikið talað að maður er ekkert að hérna, segja frá og eitthvað. Að maður sé orðin óléttur og eitthvað svona. Þannig að eitthvað neginn, þá heldur þessu bara út að vera okkur líka því við vorum bara í Bandaríkjunum að gera þetta. Þannig að það var ekki eins og að fjölskyldunar okkar urðu vör við einhverjar breytingar í skapin okkar eða hegðun, sko.
En svo komu foreldrar hans í heimsókn til okkar stuttu eftir að ég mistum og þá sögðum við þeim, þú veist. Og sáum líka tóltið þá, þú veist, eftir þess að tvo missa okkur finnst fárulegt að segja ekki strax en þú veist, fyrir þess að 12 vikur og kemur að kannski ekki posta á Facebook en þú veist, að segja ekki nánustu af því það svo sárt að missa að maður vill hafa stuðningin, skilur við
Já, veit, og leið að við byrjum að segja fólk, þú veist, segja mér mun og pappa þá sögðu þeir mér frá sem aldrei sagt mér frá að þau voru líka að kljóstu í ófrá sem er svanda og maður fekk bara endalaust að heyra, þú veist, yfirmennir mínir í vinnunni sögðu bara, þú veist, við varum í nákvæmlega sem við spórum að þig og það var mjög gott að, þú veist, heyra að þetta var ekki vonlaust
Þegar, þú veist, viniðinni verða álættir. Það ógislega erfitt að, eins og þegar við vorum nýbúin að missa fóstur í fyrra og fá ólætt tilkynningu. Að það svo blendar tilfinningar. Þú veist, maður ógislega spenntur fyrir vini sína, en á sama tíma það ógislega erfitt.
Mér fannst það ekki erfitt.
Nei, en mér fannst það.
En þér finnst það mjög erfitt, alveg ennþá, sko. Ég einhvern veginn hugsa ekki að við getum verið nákvæmlega sem við spórum þegar því frétti eitthvað svona.
Já, þetta svona búið að vera, ég mjög duglega ég eyð ekki fólki á Facebook en ég svona mjúta það, þannig ég sé ekki bara leiða tilkynni óleitt það bara ok, ætla bara aðeins að fela því í nokkra mánuði. Aðalega kannski líka þegar fólk á svipu leiti og ég hefði sjálf verið. Þannig ég eitthvað svona, já ok, þau eru nýbúin að eignasbarn, ég ætti að vera að þú veist, hefði ég ekki mist og líka þegar fólk bara já, við hérna tók bara eitt skipti, haha eða bara, ég varð óvart ólétt og maður eitthvað
við vorum ekki eins og að reyna
já, og maður eitthvað svona, hvernig verður óvart ólétt með hvað ég veit hvað þarf að hefnast í líkamunum til að verði ólétt þá ég bara, helvítið, hvernig virkaði þetta bara hjá þér, þú veist, einu skipti þú veist, akkur misti ég en ekki einhver annars alveg eins og þegar einhver deyr og maður svona, akkur dó þessi en ekki bara einhver gamall kall út í bæ eða skilur aðalega það kannski einhver ungur eða þú veist ef afi minn deyr, bara akkur dó ekki bara af einhvers annars einhver, þú veist, eitthvað svoleiðis
þannig koma upp svona mjög sjálfsmiðaðar hugsanir já, sem erfitt að stjórna
sem svona ljótar hugsanir, kalla ég þetta en ég hef líka dóttir læft að leifa þeim bara koma það þýðir ekki, eða, þú veist það að ég segi Akkur misti ég en ekki hún, það ekkert að fara að láta neitt annan missa fóstur. Þetta bara eitthvað svona tilfinningar sem að vera bara leið að koma, þetta bara hluti af reiðinni í þessu sorgaferli. Þú veist, og líka þú veist, að greinast með ófrjósemi hefur verið sýnt fram á það jafn mikið áfall og að greinast með krabbamein. Þú veist, ég hugsaði líka oft, þú veist, eins og þegar ég las þetta, þá var ég bara, ég var frekar til að greinast með krabbamein heldur en þetta, þú veist. Bara eitthvað krabbamein á húðinu og það bara tekið og bara gott búið, kannski einhver smá lyfjameðferð, en þótt að svo ef maður væri með krabbamein þá myndi maður heldur ekkit þá myndi segja akkurat öfugt
það
er bara svona já, hluti af þessu sorgaferli og ég held að fólk átti sig ekki oft á því að greinast með ófrjósemi eða að vita að vera kannski vandamál eignast börn hvað það getur verið mikill skellur
Eins og áður segir er Indiana í námi í kynfræði sem snýr að mannverunni sem kynveru. Henni því tamt að tala opinskátt og opinberlega málefni sem við eigum flest erfitt með að tjá okkur til að mynda sjálfsfróun. Þannig þarf ekki koma óvart að hún hafði ákveðið að vera opin með ófrjósemisvandan og tísti reglulega efnið.
Maður finnst maður að vera svo einn í heiminum sem hefur gengið í gegnum þetta. En svona þegar maður talar þetta, þá eru bara ólíklegasta fólk að segja manni. Bara já, ég hérna, þú veist, ég búin að vera að reyna svona lengi eða þú veist, ég búin að missa svona oft eða já, við erum líka búin að vera að reyna eða þú veist. Þetta eitthvað svo mikið tabú. Fólk situr með þetta bara eitt heima hjá sér og kannski ekki búin að tala við neitt þetta. Veist, og að því ég hef verið að tvíta þetta, ég hef fengið skilaboð frá fólki, bara ég hef ekki sagt neinum frá þessu. En þú veist, við erum búin að vera að reyna svona eða ég misti hérna eða eitthvað svoleiðis. Sem hefur allavega hjálpað mér að geta tala þetta og hjálpa mér að geta hjálpa fólki. Bara það að ég tala þetta að aðrir þora að tala um þetta frekar eða þótt að sé ekki bara nema að senda mér skilaboð að vera ekki bara alinn með þetta
Ég hef ekki mikið fyrir að ræða tilfinningar mínar sko en eftir að kynntist Indíönu þá við höfum rosa duglega að tala um þetta og það hefur hjálpað mér mjög mikið að tala um þetta og mér finnst einhvern veginn ekkert mál að ræða þetta við vinum mína í dag sko og sem mér finnst mjög gott því að áður en ég kynntist henni þá hefur ekki rætt þetta við neitt sko
Ég hef mitt alveg fengið þessu komment að hver ætli þið ekki bara en fólk átti sig ekkert á því það er ekkert, ég fer bara ekkert inn á þú veist, engamál.is og vel með badn og það kemur í heimsendingu daginn eftir þú veist, þetta margra ára ferli oft og það alls konar skorður og verður að hafa ákveðna tekjur og bla 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 mér langar að ganga með badn og þótt ég hef alltaf verið hrætt við fæðingar þá langar mig að fæða badn
fólk náttúrulega heldur að það geti talað við þetta um okkur af því að við tölum svo opuskott um þetta þannig að það segir oftast bara það sem er í hugan þeirra en það er meira kannski eitthvað svona tímasetningar vesend sko að okkur líður kannski ekki illa, eitthvað illa og við okkur langar ekki að tala um þetta núna en oftast er fólk ekki að eða ég allan að upplifa það ekki að það sé að hérna, spyrjast fyrir á okkur svona ónærgætin hátt
Það líka svona oft komment sem fólk kemur með og ég held að sé að því þörfin, bara svona mannlegu eðli okkar, er svo mikið að láta öðru fólki líða vel. En að því þetta er svo mikið tabú, eins og fólk segir kannski bara svona, já þetta mun koma hjá okkur, kannski rétt eftir við erum búin að missa tvö fóstur og maður er svona ok, þú meinar vel, en kannski kemur þetta ekki. Ég fekk einu svona komment á Twitter þegar ég var nýbúin að tala fósturmissi. Eitthvað svona, já, ég trúi að heimurinn færi þessum fólk á skilið. Þetta mun koma hjá okkur. Og þetta var svona komment, bara myndir rosa vel. Þegar ég skila að fá badn, þið munu fá badn. En þarna var ég nýbúin að segja frá því að ég misti fóstur. Þannig það er svona, ég svara bara, já, mér finnst ég ekki hafa átt fósturmissi skilið. Að því ef að heimurinn innan gæsalappa er að færa, á að færa með badn og að því ég á skili badn, þá var þessi sami heimur að færa með fóstumissi, skilur við. Þannig að það er svona einmitt líka tímasetningin.
Það er nota bene meira undir en brostnar vonir. Tæknifrjókanir eru dýrar, mjög dýrar. Í janúar tók ný reglugerð greiðslu þáttöku sjúkratrygginga Íslands í frjósemismeðferðum gildi. Áður greiddi ríkið helming kostnaðar fyrir aðra, þriðju og fjórðu meðferð en nú hefur kostnaðarþáttakan verið lækkuð niður í 30% fyrir aðra meðferð og var slegin alfarið út af borðinu fyrir meðferð 3 og 4.
Ok, við erum heppin að geta búið hérna hjá fjölskyldun okkar en ef við varum kannski á leigumarkaði og værum að reyna að safna fyrir íbúð þá ertu ekki að fara að punga út 500.000 okkur sinnum á ári. Og þú veist, ef að þessi meðferð gengur ekki, þú veist, ef við endum á að missa og þurfum að fara aftur í meðferð, þá getum við alveg fengið hjálp frá fjölskyldun okkar, en það eru alls ekkert allir sem geta það. Þannig að þú fer kannski í eina meðferð á einu ári, þú veist, það 500.000, þú veist, þú ert þá að sleppa, þú veist, svo miklu öðru.
Við heyrum að fólki sem að hefur verið, þú veist, þurfti að vera í 6 ár í ófrásumis með að fyrir þangað að legna þess börn. Þannig að við hugsum bara, við verðum bara að byrja sem fyrst.
Indíana kom aftur til Íslands í maí 2018 og fékk þá lyf til að koma af stað blæðingum. Kvensjúkdómalæknirinn hennar var nokkuð bjartsýnn í ljósi þess að egg-indíönu höfðu frjóðgast í tvígang en á þessum tímapunkti virtist líkaminn segja stopp og hvað sem lyfjum leið fékk hún ekki egglos. Þau Kristoffer bókuðu tíma hjá Lyfi og Reykjavík sem sérhæfir sig í meðferð við ófrjósemi. Þar komi ljós að vandinn lá ekki aðeins hjá Indíönu. Sæðisrannsókn leiddi í ljós að Kristófer á einnig við frjósemisvanda að stríða. Mörg okkar tengja getuna til að eignast börn mjög sterkt við kyn okkar. Það er hversu góðar konur eða mikil karlmenni við erum. Þessar hugmyndir eru þó fljótt að úreldast og Kristófer upplýði þessar fréttir ekki svo að karlmennsku hans væri ógnað.
Nei, ég tengdi aldrei við þetta, við þessar karlmennsku sko.
Við mynd rættum það einhvern tímann.
Já, mér fannst eiginlega smá léttir bara að þetta væri ekki lengur allt á herði myndiðinu og væri allt henni að kenna rauninni.
Einan gæsalappa.
Já, einan gæsalappa. Og að, þú veist, já, í rauninni fannst mér bara einhvern veginn auðveldar að takast á við þetta af því að við vorum saman í þessu og bæðið með vandamál. Og mér finnst ekkert mál að ræða þetta við vinni mína og tvíbrabróður minn, já tvíbrabróður, og veist, mér er svolítið erfitt að segja honum frá þessu af því að í rauninni er ég að segja honum að hann á mjög líklega líka við svipa vanda að stríða, en mér finnst bara mjög gott sko og bara, já, mér líður eiginlega bara vel að fá að taka þátt í að reyna að gera þetta, hvernig þeir farið upp á yfirborðið því að þetta er algengt. Hjá kallmennum sko.
Það þýðir þó auðvitað ekki að Kristófer hafi tekið fréttunum fagnandi.
Það komið mjög mikið óvart. Því ég hafði einhvern veginn svo mikla trú að þetta myndi bara ganga náttúrulega fyrir sig með aðstof frá svona lifjum sem að koma eglósi stað. En þarna áttaði mig áli að við þurfum að fá frekar hjálp.
Við skulum staldra við hér í sögunni af Indíönu og Kristófer og heyra sögu af lagi. Þann 9. janúar síðastliðin steig Björn Þór Ingason út fyrir þægindarammann, tók upp lag og deildi á Facebook. Lagið, sem er einstaklega persónulegt, hafði hann samið á erfiðu kvöldi fyrir 5 eða 6 árum síðan, en hann þá ástæði til að deila því með heiminum nú í ljósi ákvörðunar stjórnvalda að draga úr greiðsluþáttöku við tæknifrjóvgunar meðferðir. Ég fekk Björn til að taka lagið fyrir mig, en spurði hann fyrst aðdragandann.
Kona mín er oft svolítið svart sína eðlisfæri sko, og var svona eiginlega bara mjög fljótlega eftir að byrja að reyna. Þá var hún svona bara strax sko með einhverja efasandir hjusun á sér og hérna að það væri örugglega eitthvað, það væri henni að kenna og eitthvað. Þannig að hún letur svona tjekka á sér og ég er látin fara í eitthvað svona test í leiðinni og sem kemur bara ljós að bara ég er bara með langtum færri bara sundmennanda niður í heldur en svona afrits maðurinn, sko. Þannig að þetta var alveg bara mjög svona, já, þetta var, við vorum ekki búin að reyna eitthvað rosalega lengi þegar við áttum okkur að því að þetta myndi, já, vera aðeins kannski erfiðara enn hjá flestum. Ég var svo stressaður að ég fengi bara, það er bara ekkert innan skilur, að þegar ég strax ég fór í pröfuna sko, en þegar ég bara heyrði bara já, þú veist, það er einhverju sundmennina skilu, þá var ég bara strax bara yes, ok, þetta er hægt skilu, var eiginlega, horfði eiginlega aldrei á það neikvæða sko. Þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað bílinn í hausnum á mér, ég bara svona, já, auknir, ég var bara svo þakklátur fyrir að væri allan einhverju þarna sko, til þess að það væri allan að möguleiki skilu. Alltaf bara eitthvað pínat sem ég þurfti að gera, skilur mér að ég er náttúrulega kannski fætist bara svona eins og ég er skilur, að mjög líklega, þú veist, og hérna, en raun öllin vinnan var rauninni hennar þegar sem hún bara þurfti að fara gerum alltaf þessar hormónum meðferðir og ræðilegt, sko, og rauninni í fyrsta skipt sem við fórum í meðferð þá, eggheimtu þá, of örfaðist hún að það komu alltof mikið eggjum rauninni og hann að ég var, meðan hún var bara, var hérna kvalinni einhver herbyggi, sko, þá var ég er að beða að koma eitthvað annað herbyggi til að gera alltaf að hluti, sko, því að, þú veist, það þurfti að þurftur hún að fá fleiri sundmenn þess að frjókvöldu þessi egg, sko. Og ég er eftir ekki einu svona aldrei tvísa, sko. Þannig að það var svona smá grilla að ég var einmitt í öðru herbyggi að gera það en hún einhvern veginn í hinu að ég ekki eins sko ástandi, sko. Þannig að, en ég meina, þannig að hún er algjör hetja, sko. Það er bara svo leis. Og þetta kvöldurinn var bara, veist, þetta var svona svolítið stutt eftir að Fríða hafði verið í svona tellurinn að setja upp fóstuvísi. Og sem að gekk ekki og hún ákvað bara að fara út eitthvað með hérna vinkonu sínum og ég svona var bara einn heima og veist, það var bara svona, já, var mikið að pæla í svo þessum tíma og svo bara eins og oft og kvöldin skilu sestin nefnir gítarinn og svo bara einhvern veginn komenda sko, ég held ég aldrei sami texta jafn hratt sko, þetta er einhvern veginn það sem er svona nærri manni einhvern veginn, það er bara vellur út um manni sko. mér finnst eiginlega ekki það að tala þetta sko. Mér finnst eiginlega erfiðar að deila þessu lagi bara út af bara ég var að syngja og eitthvað að spila gítar sko. Það ekki út af þessum málefni sko, alls ekki sko. Það mér finnst bara mjög mikilvægt að hérna bara vera opin með þetta sko. Ég hef alla tíð verið það sko, síðan lentum í þessu sko.
Skrítið að sakna einhvers sem þú hefur aldrei hitt. Til að tómar hún sem veist í hvort að verði fyrr. Það erfitt að bíða og vona engin í framtíðina sé. Fyrir aðeins eitt tækifæri á að hitta þig, við gæfum hvað sem er. Best er að sjást innum mína kvölja skönnin að slata. Vítum þið það er ekki sem ég get gert til að koma því illa. En ég reyna að bera höfuðið hátt, vona að sé ekki svo langt. Í hlutnum munu þokast í rétta átt og í daginn ég skal syngja allt annað lag. Það sem gæfan hefur snúist okkur í hafn. Það er orðlítið sárar að vita vandamáli liggi hjá mér. Ekki fægt ástinni minni, það eina sem hún hefur alltaf óska sér. Og stundum leifi mér að hugsa hvort hún var ekki betur sett. Með einhverju sem getur uppfyllt hennar drauma, sorgleitin stundum hljóma þar er. Best er að sjást innum mína kvölja skönnin af stata. Vítum þið það er ekkert sem ég get gert til að koma því illa. En ég reyna að bera höfuðið hátt og vona að sé ekki svo látt. Í hlutnum munu þokast í rétta átt og í daginn ég skal syngja allt annað lag. Það sem gæfan hefur snúist okkur í hafn. Við mögum ekki missa trúna, við mögum ekki missa trúna, mögum ekki missa trún. En það er erfitt að stóla á trú. Mögum ekki missa trún. Nei, mögum ekki missa trún. Mögum ekki missa trún. En hún er erfitt þessu enda lausa bíl. Best af öllu samt ekki að vita hvort þið fá mig við höfum einhvern tímann að hitta þig.
Ljóst er að margir hafa tengt við lagið þegar Björn Þór deildi því á Facebook. Viðbrögðin voru gríðarlega sterk og það fekk tæplega 130 deilingar. Í millitíðinni, frá því að lagið var samið og þangað til Björn deildi því, hafa aðstæður hans breyst. Þau héldu áfram að reyna og með hjálp tækninar fættist þeim yndislegur drengur sem nú er 30 ára.
Þetta var bara alltaf bara mjög erfið tími sko, en svo breytist það því sem betur fyrr. Hvað maður að segja skilu, þetta er bara breytið öllu mínu lífi sko. Það er bara Þetta í, maður dreymur alltaf að fara, ég held að alltaf dreymum, ja, svona flesta dreymum þá að vera foreldri og það bara þvílík forréttindi og maður einhvern veginn bara, já, bara getur alltaf að fara brosin út í daginn, skilur eftir að spjalla við litla strákið minn, sko.
Snúum okkur aftur að Kristoffer og Indíunu. Læknarnir í Livio sögðu þeim að það væri mjög ólíklegt að þau gætu eignast barn með náttúrulegum hætti.
Og þá fórum við að skoða hérna tækni frjókun.
Fyrst ætluðu þau að fara í tæknisæðingu. Þá eru þau komið af stað eglosi og sæðinu beinlíni sprautað inn í Indíunu, en þar sem sæðisprufur Kristoffers komu ekki nógu vel út, ákvöðu þau að fara í smá sjárfrjókun.
Sem eru hennar glasafrjókun, en svona skrefinu lengra að því staðan fyrir eggið og sæðið blandast bara sjálfum sér saman í tilraunaglasi, þá bara valið eitt sæði og sprautað inn í egg.
Þau fengu tíma í desember, þegar þau væru á landinu yfir jólin. Þau tóku hins vegar öll lifin með sér aftur út til Bandaríkjana svo að Indíana geti byrjað að sprauta sig í lok nóvember. Í byrjun desember fór hún svo í skoðun sem leiddi í ljós að eggjastokkarnir hennar ættu í hættu að of örvast sem getur leitt til mikilla veikinda. Læknirinn bauð þeim tvo kosti, að taka áhættuna eða bíða í 6 mánuði. Þau ákváðu að taka áhættuna.
Þannig að ég fekk sprautuna og fórum svo í egghimtu, það er sem sagt stungið risastóri nál og myndavél upp í legungin og kallaði hann Kobbi kviðrista af því að hann bara svona stingur á eggjastokkaræðina með risanál. Mjög skrautlegt og sárt en ég var hann að dópuð. Og það voru alveg 17 egg sem náðast á 20 eggbúum. Fórum svo í skoðun 3 dögum setna eftir egghimtu til að gá hvernig frjókun hefði orðið og þá að 17 eggum hefði frjókast 8 en það voru bara 2 eða 3 sem lítu vel út.
Eggin eru frjókuð á fyrsta degi en vanalega vilja læknarnir bíða með uppsetningu fram á 5. dag. Þá er eggið orðið að kímblöðru og það auðveldar læknunum valið á þeim fósturvísi sem líklegastur er til að bera árangur. Á degi 3 þurftu Indíana og Kristoffer þó aftur að taka ákvörðun. Þar sem svo fá egg lít vel út, getur þau valið að setja eitt upp samdægurs eða bíða og vona. Þau ákvöðu að bíða.
Svo voru það mjög skrítið að það var á sunnudegi, þessi dagur 5 hjá okkur. Og við spurðum hann á 3. degi sem var föstudagur bara já, ok, fá svo símtal til að vita hvort hann lítið vel út eða ekki á 5. degi. Hún bara, nei, þið mæti bara. Þannig við þurftum bara að mæta á sunnudegi klukkan 11. Í rauninni vissum ekki hvort að við værum að fara í uppsetningu ekki. Þannig að þetta hefði geta verið að við hefðum bara mætt og þau verið bara, nei, sorry, lítur í lót, ekki liði, farið heim, takk, bæ. En það voru hann einhverjir sem lítið vel út. Alla var einn sem fór upp.
Wow, spólum aðeins til baka.
En það voru hann einhverjir sem lítið vel út. Alla var einn sem fór upp.
Heyrðu þetta? Áhættan virtist hafa borgað sig. Eitt fósturvísir fór upp og Kristoffer og Indíana heldu heim. Spennt, stressuð og vonandi ólétt. En svo tók það gamalkunna við sem Svala Björgvins söngum hér í den. Bið. Endalaus bið. Indíana er víst ekki þekkt fyrir að vera þolinmóð.
Maður á að taka próf á 11 dögum eftir uppsetningu. Þannig ég tók fyrst próf á 4. degi, bara til að sjá. Og það er svona eiginlega engin lína en svona myndaði fyrir línu. En ég var svona, já ok, ég teka sem ég fyrir bara. Svo kannski er það bara uppgöfun eða eitthvað. Og svo tók ég eftir á 7. degi að því ég er óþolinmóð. Og þá komin alveg svona ljóslína. Og svo á 8. degi var komin alveg mjög skýrlína. Og svo svona 10. degi sem var í gær. Við áttum sér að þetta taka í dag en Kristoffer var ekki heima. Og þá tókum við þetta óléttu próf sem þau gáfu okkur. Og þá var það jákvætt. D- þetta er mjög...
Já, það kallar þetta getna.
Já, þetta er náttúrulega bara...
Það var... Kall sem sprautaði ekki upp í...
Ég líka að jóka með að... Hann heiti Snorri sem barnaði mig, en Kristoffer fekk að horfa á hann. Hann er alltaf mjög mikil óvissa. En ég dóldi líka svona að leifa okkur að vera ánægð með fréttinnar. Að ekki bara alltaf bíða til slæmufréttunum. Að því ef að slæmufréttunum koma, þá voru þær alveg jafn vondar þótt ég hefði bara ekki leift mér að vera spennt. Þú veist, maður verður líka að fá að njóta þetta góða. Og þú veist, kannski missi ég á 20. viku, kannski missi ég ekki, kannski missi ég á 8. viku, kannski ekki. Þannig maður veit aldrei og maður getur eitthvað ekki alltaf verið bara já, ok, það er eitthvað slæmt að fara að gerast. Ég er bara ólétt núna, þang til hann ekki með ljós.
Við ræddum það líka mikið eftir að við minnstum í fyrsta skipti. Þá var það svolítið mikið að fara að stjórna lífin okkar bara.
Já.
Við vorum einhvern veginn, gerðum ekkert nema bara að passa að taka réttu lífin og stunda kynli og tökja þetta fresti.
Mm-hmm.
Þegar var Indiana ætti að fara eglósi og þetta tók yfir lífið okkar sko. Og við ræddum það og tókum brákvarinum að þetta má alls ekki gera það því að þá líður okkur bara ennþá verð þegar eitthvað slend gerist og það verður erfitt að líða vel þegar eitthvað gott gerist.
Tekur bara eitt gullegg. Nefnum við viljum mörg börn eins og ég er líka að þetta búið að ganga svona illa þá er ég bara Kristoffer við skulum eignast 10 börn. Svona maður vill allt það sem maður getur ekki fengið, dæmi.
Spenntur fyrir því, Kristoffer?
Nei. Það er búin að ræða þetta mikið, sko.
Já.
Eitt barn, eða tvö,
eða
þrjú, ef að seinna barnið er tvíburar.
Það þarf bara eitt gullegg. Framan af ævinni virðist að vera svo sjálfsagt mál að fjölga sér að við eyðum háum fjárhæðum í að koma í veg fyrir að það gerist of snemma. En fyrir sum okkar verður aldrei neitt gullegg. Á vef tilveru, samtaka ófrjósemi, eru myndbönd þar sem fólk deilir reynslu sinni af ófrjósemis vanda. Ein þeirra er Hlín Agnarsdóttir.
Já, það byrjar eiginlega með því að þegar ég er búin að vera í einu hjónabandi sem að stóði yfir í 6 ár, ballösi hjónabandi og fór inn í næsta ástasamband við kærasta. Þá vildi hann endilega að ég notaði getnavarnir og ég sagði að þess þyrfti ekki vegna þess að ég hafði verið í 6 ára sambandi eiginlega án þess að nota getnavarnir eða hætta að nota píluna. Ég byrjaði mjög snemma að nota píluna í mínu fyrra hjónabandi og ég hélt bara að ég þyrfti ekki að neinum getnavörnum að halda og hann tók það ekki gilt og þá fór ég að huga að því hvað væri í gangi með mig og fer í mína fyrstu rannsók til læknis. Og þar er ég fyrst og fremst beðin það, þetta er svo mörg ár síðan að þá eru tæknin ekki orðin það fullkomin að ég er beðin að mæla mig á hverjum degi til þess að tekka á því hvort að ég hafa eglós. Og það kemur í ljós að ég er með eglós, en þrátt fyrir það þá verð ég ekki barnshafandi og ég nota aldrei í getnaðarvarnir eftir það. Síðan gerist það að þessu sambandi líkur, þetta er 2 ára samband og því líkur og síðan kynnist ég manninu mínum sem að ég deildi með ansi mörgum árum af mínu lífi og þegar við vorum búin að vera saman í smá tíma þá náttúrulega fórum við bæði, vorum komin yfir 30 og ég gömul og okkur langaði til þess að athuga það hvort við getum eignast barn saman. Ég hafði vissi það að ég var með þessa erfileika og það endaði með því að ég fór til ágætis læknis, kvensjúkdómalæknis sem að vildi að ég færi í svo kallað speglun. Þannig er í 32 og gömul og þegar að niðurstöðna koma í ljós eftir þessa litlu aðgerð þá eru það sjokkerandi upplýsingar eða niðurstöður sem að ég fæ og það kemur hreinlega í ljós að annar eggjaleiðarinn er eiginlega ónýtur og hinn er stíflaður og þar að auki eru eggjastokkarnir líka sérstaklega öðrum megin eiginlega ónýtur og fyrir mér var þetta bara fullkomið sjokk, fullkomið áfall. ég tók held ég út mjög mikið af minni sorg í sambandi við mitt barnleysi strax þarna. En ég hafði þá einn eggjaleiðar eftir og einn eggjastokk og reyndi í kjölfarið á því að verða barnshafandi á með eðlilegum hætti með mínum manni. En því miður þá tókst það ekki. Og í kjölfarið þá, sem sagt, eftir hún búin að reyna í svona nokkur ár, 2-3 ár, þá kom þessi hugmynd um það að fara í glasafrjókun. Þá voru glasafrjókanir ekki byrjar á Íslandi, en ég gat hugsanlega að við gátum hugsanlega að fara til Englands. Í mín tilviki þá varð ekki úr því vegna þess að ég var í sambúð virkan alkoholista sem að ekki var tilbúin að leggja þetta á sig eða við getum frekar kannski sagt að neysla hans kom í veg fyrir það að eitthvað yrði úr þessari glasafrjókun. Og þarna er ég orðin, sko, ég er tæplega fertug, þetta er á árinu sem ég er fertug og ég bókstaflega bara, ég gafst upp. Ég hugsaði bara með mér þetta nær ekki nokkur átt, ég get ekki bæði verið að reyna að eignast barn og líka vera að reyna að vera í sambúð við virkan alkoholista. Þannig að það varði eitthvað undan að láta og það endaði með því að okkar sambúð svona rann út í sandinn. Og ég reyndi að verða ólétt með þeim kærustum sem ég átti alveg fram til 45 ára aldurs en þá gerðist það að það var farið að vaxa inn í mér vöðvaæxli í leginu sem að var það fyrirferða mikið að það var það fjarlæga það. Og það var fjarlægt á árunni sem að ég var 45 ára gömul og leið var leið og hinn eggjaleiðin og eggjastokkurinn tekin eða fjarlægt. Og þegar ég vakna upp úr þeirra aðgerð þá erum mér tilkynnt það að ég hafi líklega alla tíð verið haldin sjúkdómi eða gengi með sjúkdóm sem að heitir endometriosis upp á grísku. Það er læknisfræðilega heitið yfir það sem heitir á íslensku legslímuflakk. Og það var í raun og veru, sá sjúkdómur var í raun og veru orsökin fyrir minni ófrjósemi alla tíð. En já, ég get held ég sagt að það að hafa ekki eignast barn og sú tilfinning er kannski þegar uppi staði mesta ástarsorg sem þú getur upplifað í lífinu, held ég. En ég upplifði þessa ástasorg ekki fyrir en ég var orðin 45 ára, þegar það var endanlegt að ég myndi ekki eignast börn. Ég hef farið í kvíðarholspeglun, ég hef farið í skurðaðgerð, þar sem annar eggjaleiðarinn og annar eggjastokkurinn var fjarlægður. Ég hef farið í keiluskurð, ég hef farið í stóra skurðaðgerð þar sem að legið var fjarlægt, legháls og hinn eggjaleiðarinn og eggjastokkurinn. Ég er barnlaus.
Stærsta ástarsorgin í lífi Hlínar var að eignast aldrei barn. Kristoffer og Indiana myndu líklega segja að þeirra stærsta ástarsorg sé fósturmisserinn. Ég neitaði ekki að þegar ég kvaddi þau eftir samtalið okkar þann 3. janúar, óttaðist ég að sorgin myndi sækja að þeim að nýju. Þau voru bara komin 10 daga á leið. Ekkert okkar vissi hvert þessi saga myndi fara. Myndu þau missa aftur? Eða myndi þeirra heitasta ósk rætast. Við fóru aftur til Bandaríkjana, fáunum dögum seinna, en ég fekk að fylgjast með þeim næstu vikur á lokuðum Facebook-hóp fyrir fjölskyldu og vini. Og svo, 22. febrúar síðastliðin, fekk ég hljóðsendingu.
Jæja, við vorum að koma úr 12 vikna sonar og það leit allt bara mjög vel út. Sem gerir þetta minn raunverulegra.
Okay. Já, og við sáum barnið reyfa hendunar og fætunar.
Það var mjög óþekkt líka að vildi ekki snúma sér rétt. Þannig að það var mjög erfitt að ná góðu myndum af því en við fengum eina ágæta. Hvernig líður þér?
Mér er mjög vel. Það er mjög mikið léttir að það sé allt í lagi og og þetta er vonandi eftir að ganga allt upp bara.
Ég samanlega mér líður mjög vel. Þetta er búið að vera svona stressandi upp að þessum tíma hvort það sé ekki allt í lagi. Þóttu við fórum í nývekna og það leit allt vel út þá. Þá er samt bara svona típist þess að ég búið að gerist einhver núna. Þetta er eftir svona búið að vera of gott til að vera satt. En núna kannski lefum við okkur meira að vona að sé bara allt í góðu.
Ég náði á þau símleiðis í vikunni. Indíönu er nánast stanslaust óglatt en hún segir að það sé að þess virði. Kristófer er ekki óglatt, honum er bara létt. Indíana er enn að glíma við kvíða, óttan við að eitthvað gæti færið úrskeiðis. En óttin er kannski aðeins öðruvísin áður. Hún segir að líklega muni honum ekki sleppa fyrir en barnið er fertugt. Þau stálist til að taka upp hjartsláttinn í barninu í síðasta sónar. Takturinn er sterkur og fallegur. Þá er þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Indíana Rós Ægisdóttir, Kristófer Másson og Björn Þór Ingason. Sérstakar þakkir fá Hlín Agnarsdóttir, Ásta Sól Kristjánsdóttir og Eiríkur Sigurðarson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku. I cry.